Jätkame täna meie sarja, mida me alustasime mõned pühapäevad tagasi, Ela suuremalt. Ja võimalik, et sina oled üks nendest inimestest, kes on mõelnud nende asjade üle, millest me oleme ka rääkinud ja kuidagi oled kogenud, et siin on midagi, mida Jumal tahab sinu elus teha, mis on rohkem kui sul täna on ja rohkem kui sa ise oled mõelnud oma elu kohta isegi. Aga täna me lähme ühe väga põneva asja juurde ja me tahame rääkida täpsemalt siis sellest, et tihti lugu meie elus. Selleks, et me võiksime saada kätte Jumala parimat, et me võiksime elada selles parimus, mis Jumalal meie jaoks on, me võiksime elada oma potentsiaali nagu maksimumi välja. Tihti lugu selle suurim takistus meie elus ei ole mitte meie probleemid. Me arvame tihti lugu, et kui me probleemid kõik oma elus ära lahendame, siis me läheme ja teeme asju. Aga nii kaua, kui meil on probleemid, ma ei tea, kodus, tööl, koolis, kus iganes, oma isiklikus elus, siis me ei saa nagu edasi. Ja see on tõde, et on teatud asjad, mis ilmselgelt ei lase me lõhku tõusta. Me vajame saada need asjad katki, et minna lendu. Aga tihti lugu ka paljude meie elus on tegelikult kõige parema takistuseks hoopiski see hea, mis meil juba on. Me elame selle heaga. Ja sellest me tahamegi täna hommikul rääkida. Jim Collins, üks kõvemaid juhtimiseksperte maailmas, tema on osalenud ka Eestis mõnel meie juhtimiskonverentsil GLS ja tema ütleb nii. Hea on suurepärase suurim vaenlane. Ja see on üks võtme põhjusi, miks meil on nii vähe asju, mis on suurepärased. Meil ei ole suurepäraseid koole, sest meil on palju häid koole. Meil ei ole suurepärast valitsust peamiselt seetõttu, et meil on piisavalt hea valitsus. Mõned üksikud inimesed saavutavad suurepärase elu suures osas seetõttu, et nii lihtne on rahulduda lihtsalt hea eluga. Hea rahvas, meie paljude põhjus, miks meie elu on täna selline, nagu ta on. On sellepärast, et me oleme rahuldunud sellega, mis meil on. Me oleme rahul selle olukorraga. Ja selle tõttu, kuna me oleme rahul sellega, mis meil on, me ei näe ka vajadust ega põhjust teha mingisuguseid drastilisemaid muudatusi oma elus. John Kaplan, kes on ka mind isiklikult palju aidanud, minu isiklik treener, elab Kanadas ja on ka meie keskel käinud ja jutlustanud siin. Tema on rääkinud alati mulle, et on kolm põhjust, mis põhjustavad inimeste elus muutuseid. Esimene põhjus, mis põhjustab inimese elus muutust ja põhjustab seda, et ta tahab muutuda, on see, et ta saab aru, et nii enam edasi ei saa. Elu on piisavalt läinud hulluks, et lihtsalt nii ei ole võimalik edasi elada. Midagi peab juhtuma ja midagi peab muutuma. Ja osad meist ka täna hommikul siin oleme tulnud Jumala juurde, leidnud elava Jumala, leidnud usu Jeesusesse, Kristusesse, see tõttu, et meie elu oli piisavalt hull. Kui mitte öelda täitsa untsus. Ja siis, kui me olime oma eluga jõudnud kuskil tupikusse, me hakkasime otsima väljapääsu ja mingitel põhjustel, mingid asjad hakkasid juhtuma, kus me leidsime Jumala. Leidsime usu Jumalasse ja leidsime selle tugevuse ja jõu Jumalas oma elus ja leidsime ka, et Jumal mitte ainult ei muutnud meie elu, vaid ta muutis ka meid selle tulemusena. Esimene põhjus, miks siis inimesed on valmis muutuma, on see, et nad saavad aru, et nii lihtsalt enam ei saa. Punkt. Ja mõni meist on olnud sellises olukorras, võib-olla mõni meist on täna sellises olukorras, kus sa lihtsalt saad aru, mu elu on selline, et nii enam edasi ei saa. Lihtsalt ei ole võimalik. Seal on üks lugu piiblis kadunud pojast, kus meile räägitakse ja öeldakse, et kui ta isa kodust oli ära läinud ja oma vara ära raisanud, siis ta lõpuks oli sigade juures, sõi seal ja selle tulemusena, kui ta lõpuks märkas, et ta elu oli täiesti untsus, ta hakkas mõtlema, et kuule, midagi ehk on veel võimalik, sest mu isa kodus oli parem. Ta sai aru, et tema elu on hull, aga tal oli ka meeles, et seal oli parem, kus ta tuli. Ja teine põhjus, miks tihti lugu ka inimesed on valmis muutuma, on see, et nad näevad, et on midagi võimalik teha paremini. On võimalik elada paremini. Sa näed kellegi teise elu ja vaatad, kuule, vinge, kuidas tema elab ja kuidas tema asjad lähevad ja lihtsalt miski paistab, et ei peata teda. Raskused vastupidi, et nad teda peataks vastupidi, annavad talle hoopis hoogu juurde ja tema muudkul läheb ja sa imestad ja vaatad seda tegelast ja mõtled, et vau, võib-olla su elus On mõni selline isik olnud või selline inimene, kelle peale sa oled mõelnud ja vaadanud, et on ikka tegelane. Ta läheb igast praost läbi ja ta läheb sealt ka seinast läbi, kus sust ei ole isegi ja pragu ka mitte. Lihtsalt asjad lähevad. Ja sa vaatad ja imetled teda, ma tahaks ka nii elada, vinge. Ja siis sa püüad selgusele jõuda, mida ta siis elab ja kuidas ta elab. Ega see asjad ta ei ole, et Eestis eluloraamatud, ka Eesti inimeste eluloraamatud on nii populaarsed ja Eesti inimesed ostavad neid, sellepärast, et need on kuulsad tegelased ekraanil. Me tahame õppida nende elust, me tahame aru saada, kuidas nemad on edukad, kuidas nad on kuulsad, kuidas nad on rikkad, kuidas nad on ilusad. Ja siis me tahame õppida ka nende läbikukkumistest, sest et ilmselgelt meid tegelikult ei aita see, kui me kuuleme ainult nende edust. See, kuidas me õpime inimestelt ja kuidas me ise õpime oma elust tihti lugu, on ka just nimelt oma läbikukkumistest. Aga me näeme, et kuskil on midagi paremat. Ja see on ka põhjus, miks mina olen läbi aastate seda juba teinud, et nii meie koguduses kui ka oma eelnevates töökohtades või koguduse teenimistes, ma olen alati püüdnud inimestes investeerida nii viisi, et ma näitan nendele midagi, mis on suurem kui see, mis meil täna on. See on põhjus, miks ma olen toetanud inimeste õppima minemist välja poole, kuskile konverentsidele saatmist, et näha, kuule, midagi on veel olemas, mis on rohkem kui see, mis meil täna on. Et see inspireeriks, see julgustaks ja see aitaks inimestel nende visiooni ja nende pilti laiendada. Sest tihti luguga meie probleem on see, miks me ei taha muutust oma elus, me ei tea, et midagi paremat on see võimalik. Me rahuldume sellega, mis on ja see, mis meil on, see tundub piisavalt mõnus olema, turvaline, ei kutsu meid palju välja, ei venita meid ja siis me seal oleme. Ja see on põhjus, miks ma jätkuvalt näen, et on oluline, et me näeme midagi, mis on suurem. See inspireerib meid, see julgustab, see näitab, et kuule, jes, me saame midagi vägevat koos ära teha. Ja kolmas põhjus, mida John Kaplan on öelnud ikka ja jälle mulle, et miks me muutume inimestena ja miks me oleme valmis muutuma, on siis see, et Jumal räägib. Jumal ütleb, muutu. Jumal ütleb, paranda meelt. Jumal ütleb, hakka ometi liikuma. Kaua sa istud siin? Jumal võib erinevad asju meile öelda, meie erinevas olukorras, kus me oleme, aga just nimelt mõte sellest, et Jumal kõneleb meiega. Ja see on üks väga võimas asi, kui Jumal kohtab meid meie elu olukorras seal, kus me oleme, ja see võib muuta kogu meie elu suuna, see võib muuta kogu meie elu. Ja paljudel meist on ka sarnaseid kogemusi olemas. Eelmine pühapäev me rääkisime sellest, kuidas unistada suuremalt. Ja me rääkisime sellest, kuidas Abraham oli olukorras, kus tema vennapoeg Lott oli seal, valis parema ala omale ja Abrahamil jäi üle võtta see, mis oli alles jäänud. Ja siis ta oli seal, aga Jumal kõneles temaga. Ja Jumal ütles, võtta see, mis su ees on. Ja ma õnnistan sind. Ja Abraham võttis ja läks sellega. Täna me räägime ka Abrahamist edasi. Ja ma tahan lugeda teiega koos esimese Moosese raamatust 22. peatükist ja siit esimesed 8 salmi. Nii et sa võid minuga kaasas olla ja jälgida seda teksti. Ja siin öeldakse meile siis nõnda. Pärast neid sündmusi pani Jumal Abrahami proovile ning ütles temale. Abraham. Ja ta vastas, siin ma olen. Ja tema ütles. Võta nüüd Iisak oma ainus poeg, keda sa armastad ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas eesli, võttis enesega kaasa 2 noort meest ja oma poja Iisaki lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. Kolmandal päeval tõstis Abraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia, mina ja poist läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Ja Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid ühes koos. Ja Iisak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles isa ja tema vastas, siin ma olen mu poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvrid all? Ja Abraham vastas, küllap Jumal vaatab enesele ohvri talle mu poeg. Ja nõnda nad läksid mõlemad ühes koos. Täna hommikul ma tahan rääkida sellest, kuidas Jumal kutsub meid välja meie heast tema parimasse. Ja tihti lugu meil on ettekujutus, et kui Jumal midagi meie elus teeb, kui tõesti Jumal teeb, siis see kõik on imeline. See on lihtsalt imeline, kõik asjad sujuvad ja kõik on hästi ja kõik laabub ja kõik on korras ja tead, meil on nüüd õnnetunne sees, Jumal tegutseb ja kõik on vägev. Arvast sõvad, tihti lugus on täpselt vastupidi. See lugu siin oli üks totaalne mess, üks segadus. Vaena Abraham, ühel hetkel Jumal ütleb talle, mine ohverda poeg, mõne aja pärast, ainult kolme päeva pärast Jumal ütleb, ära tee seda. Sul peab olema tundlikust ja kõrva, et kuulda Jumalat ja aru saada, mida see Jumal, kes minuga just kui räägib, mida ta minust üldse tahab saada. Aga tuleme selle loo juurde kohe natukene täpsemalt ja me hakkame märkama siis seda, et see, kuidas Jumal meie elus tegutseb ja kuidas ta kutsub meid välja meie heast oma parimasse, on tegelikult üks protsess. See ei ole üks asi, mis jutub tihti lugu ühe hetkega ja ühe momendiga ja ühe pühapäeva hommikuga kirikus, kõik meie elus on muutunud ja me läheme teises suunas ja kõik asjad on kohe automaatselt korras. Aga on mõned tunnused ja mõned sellised tunnusjooned, mis iseloomustavad seda protsessi, kui Jumal hakkab liikuma meie elus ja hakkab meid kutsuma välja liikuma koos temaga. Aga see, mis nüüd oli siin siis Abrahamiga, see lugu kõigepealt jälle taaskord me näeme seda, et Jumal rääkis Abrahamiga. On tohutult oluline, et me kuuleme Jumalat ja tajume, mida Jumal tahab, et me oma elus teeme. Nii kerge on leppida või rahulduda selle heaga, mis meil on ja elada sellega ja elada oma mõnusat elu, käia oma koolis, käia oma tööl ja lihtsalt olla see, kes ma olen ja ongi kogu lugu. Ja mitte midagi nagu palju ei juhtu, aastad lähevad ja ajad lähevad ja vaatad ikka, kõik on sama moodi enam vähem. Aga kui Jumal räägib meiega, kui me tõesti igatseme ja tahame, et Jumal võiks meiega rääkida, midagi hakkab juhtuma, midagi hakkab muutuma. Ja siis see, mida Jumal ütles siis Abrahamile siin, on võtta nüüd Iisak. Oma ainus poeg, keda sa armastad ja mine Moori mäele ja ohverdada seal mäel, mida ma sulle näitan. Nüüd see lugu siin on meeletult rikas. Ei ole võimalik ka ühe jutlusega katta kogu seda lugu siin. Aga ma tahan just tulla nende aspektide juurde, mis puudutavad siis seda, et kuidas Jumal meie elus siis toimib ja tegutseb. Ja pole ka ime, et meie siin oleme olukorras, kus me loeme seda teksti ja me vaatame, kuule, see on vähe veider tekst. Et mis sellel Jumal arus on? Kas see ongi see Jumal, et ta tahab sinu poega? Kas see on see Jumal, keda kirikutes teenitakse, kes selliseid asju küsib meie käest? Ja inimene, kes ei ole kiriku ja usuga seotud, ta põrkub eemale, sest see tundub talle täiesti võõras, see tundub talle vastu võetamatu võigas. Me peame aru saama, et see lugu, mille siin räägitakse, on sündinud teatud ajaloolises kontekstis. Tänapäeva inimesel, inimõiguste maailmas, kus igal ühel on oma õigused välja arvata nendel lastel, kes on ema ihus alles, nendel ei ole mingit õigust, nende üle otsustatakse. Aga ülejäänd asjade üle inimesed kõik otsustavad ise. Et siin tehakse siukseid asju, nagu siin kirjeldatakse. Me peame aru saama, et see aeg, milles see sündmus leiab aset, on teissugune. See on teissugune aeg, see on teissugune ajastu. Ja me ei saa nagu läbi oma prillide vaadata selle peale ja ütelda, oi, sellega ma ei tegele, see ei puuduta meid. Ja isegi, kui me otseselt täna seda ei kiidaks isegi heaks, või meil oleks väga raske seda aksepteerida, et Jumal ütleb, mine ja ohverdama laps. Siis siin on teatud põhimõtted, mida Jumal tahab meile õpetada selle loo kaudu. Ja mida ma usun, et Jumal tahab meile näidata meie usuisa kaudu, kelleks on Abraham. See on täiesti hämmastav. Ta ütleb, et võta oma poeg ja mine. Ja ohverda. Selle loo juures teeb selle veel drastilisemaks see aspekt, et Abraham oli tahtnud omale poega. Tal ei olnud aastaid ei olnud poega. Ja siis, kui ühel päeval see poeg sünnib ja see poeg on teismeline, siis Jumal ütleb, annad ära. Me iga ühe elus on asju, mida me oleme väga tahtnud ja ühel hetkel võibolla me olemegi selle saanud. Ja siis ühel hetkel meilt küsitakse see asi tagasi. Ja siin me näeme, et Abrahami pannakse proovile. Sest et Abrahami unistus oli poeg. Jumala unistus oli uus rahvas. Abraham mõtles, kuidas ma saaksin omale poja. Ja siis ta sai poja. Ja siis tal oli poeg. Ja Piibel ütleb, et see on poeg, keda sa armastad. Jumala unistus Abrahami jaoks oli oluliselt suurem kui see, mille, mis unistus temal oli enda elukohta ja see oli uus rahvas, kelle hulka täna ka meie kuulume Uue Testamendi kogudusena Jumala rahvana, sest meie oleme ka Abrahami sugu. Tema on ka meie usu isa. Ja selles mõttes me peame mõistma seda, et kui me tahame nagu oma heast liikuda Jumala parimasse, siis me vajame täitsa uut perspektiivi. Me vajame Jumala perspektiivi sellele, kuidas me elame, mida me näeme, mida me taotleme ja mille poole me üldse liigume. Me vajame Jumala nägemust oma elus. Vastasel korral me lepime ja rahuldumegi selle isakiga, lepime sellega, mis meil on, see on ka Jumala antud isegi ja selle õnnistusega, mis meil on ja meil on hea turvaline elu siin. Aga Jumalal on hoopis rohkem plaanis ja mõttes tegelikult. Ja see, kuidas Jumal seda parimat esile meie elus tahab tuua, käib läbi teatud protsessi. Muidugi me peame ka teadvustama seda, et see lugu siin on pilt tegelikult ühest veel, see on eeltähenduslik pilt millegist, mis sünnib ja leiab aset Uue Testamendi ajal ja see on siis, kui jõuluööl sünnib Jeesus siia maailma, Jumala poeg sünnib siia maailma ja mõned aastad hiljem ta sureb kogu inimkonna pattud eest, ta sureb meie pattud eest. See lugu on eeltähendus sellest, kuidas Jumal oma poega armastades annab oma ainusündinud poja meie vigade, meie pattude, meie ebaõnnestumiste, meie haiguste eest ja kannab need kõik ristile. Jeesus andis ennast ohvriks meie eest ja tänu tema ohvrile meie võime olla pattudest vabad, me võime elada Jumalale, me võime elada julgelt selles maailmas, mis on tihti lugu väga ebakindel, väga selline katkine igas mõttes. Ja Jumal näitab juba siin eelpildina seda, mida ta on tegemas ühel päeval. Nüüd, kui me loeme üldse Abrahami elust ja ma julgustan teid seda tegema, aga oma vabadel sellistel piibli lugemise hetkedel, lugema Abrahami lugu esimese Moosese raamatust ja püüdma rohkem mõista, kuidas meie usu isa elas ja millises usus ta tegelikult elas koos Jumalaga. Aga fantastiline on näha seda, et üks asi tuleb nagu pidevalt esile tema lugudes on see, et ikka ja jälle ta jõudis kuskile, ta ehitas altari ja kummardas seal oma Jumalat. Tema elu nagu läbiv joon on Jumala kummardamine, Jumala teenimine, Jumal on tema keskne objekt kõiges, mis ta elus on. Ja kõik muud asjad tulevad peale selle ja me näeme seda, et see oli üks mees, kes tõesti teenis Jumalat, kes armastas Jumalat. Ja siin ka me näeme seda, et see on üks metsik aeg. Nagu ma ütlesin juba, see aeg on teistsugune kui meil tänapäeval. See on üks metsik aeg, see mõnes mõttes selline barbaarne isegi võib öelda. Aga metsikul ajal, kui sa tahad ellu jääda, sa pead olema ise ka paras ja kui metsik. Sa pead olema valmis tegema nagu sellised asju, mida tavaliselt inimesed ei tee. Ja kui me vaatame täna 21. sajandi algust, vaatame, mis Eesti ühiskonnas toimub, millised nagu maanihked või võnked ühiskondlikul tasandil ka toimuvad, siis see on mõnes mõttes ka selline metsik aeg, kus on nagu väga raske aru saada, mis on toimumas, mis juhtub, mis üldse toimib, mis ei toimi, kuidas asjad on. Ja paljud inimesed nagu nende aluseid kõigutatakse nende elus. Mida me usume, mida me ei usu, kuidas me usume, kuidas me ei usu, mis on tõsi, mis ei ole tõsi, keda üldse uskuda, keda mitte uskuda. Ja kui sa kogu seda pilti siin vaatad, siis millest me üldse kinni haarame, mille peal me oma elus seisame. Ja selle tõttu Abraham on üks võrratu mees, kes näitab meile, et ka nendel metsikutel aegadel on võimalik elada kindluses, on võimalik elada südame veendumuses, on võimalik elada ühte elu, mis on suurem, kõrgem igas mõttes kui see elu ainult, mida see maailm meile pakub ja see on elu koos Jumalaga, kus me kuuleme, mida Jumal ütleb meile teha ja siis me läheme ja teeme seda sõltumata, kas olukorrad on meie poolt või nad on meie vastu. Ainus, mis annab meile kindluse sellistel ebakindlatel aegadel on see, et Jumal on meiega rääkinud. Jumal on rääkinud minuga, ma tean ja ma tean, mida Jumal on mul öelnud ja ma tean, mida ma pean tegema, ma tean, kuhu ma pean vaatama, ma tean, kuhu ma pean minema ja ma tean seda, mida Jumal tahab, et ma teen. Kui mul seda ei ole, siis ma olengi olukordade ja kõige selle, mis mu ümber toimub, selle ohver ja lõpuks ei ole ime, et ma olen pettunud ja löödud kõigest, mis mu ümber toimub. Kõik teised on süüdi ja pahad selles, mis on toimunud ja mis ei ole süüdi. Me vajame Jumalat kuulda, me vajame Jumalat aru saada seda, mida me peame tegema nendel aegadel, milles me elame. Ja nüüd ma tulen mõnede oluliste asjade juurde, mida me sellest loost võime siis õppida. Esimene asi. Jumal ei vii meid heast parimasse ilma testideta. Sa võid selle omale kirja panna. Salm 1. Selles samas esimese Mooses raamatu 22. peatükis ütleb meile, pärast neid sündmusi pani Jumal Abrahami proovile. Mõned tõlked ütlevad, et ta testis Abrahami, ta eksamineeris. Testiga on niisugune asi, et koolis, kui sa lõpetad ühe klassi ja tahad minna järgmisesse klassi edasi, siis enne kui sa saad järgmisesse klassi, sa pead tegema eelmise klassi lõpus mõned eksamid. Ja kui sa neid eksameid ei soorita, siis on variant, et sa jääd suve tööle, teed enne 1. septembrit oma eksameid uuesti, et saada edasi. Ja kui sa seda ei tee, siis on oht, et sa ei saa edasi. Paljud keerulised olukorrad sinu elus täna, meie elus üldiselt, on testid, kus meid proovitakse ja meie reageering toimuvale näitab ära, kas me oleme valmis millegiks enamaks või mitte. Pidage meeles. Hea on parima, tihti lugu suurim vaenlane. Kui me tahame heast kasvada parimasse, sellesse Jumala parimasse, siis see ei ole võimalik ilma, et meid ei testita. Meid ei panda proovile. Me ei ole olukordades, kus meid katsutakse läbi, mis materjalist me oleme tehtud. Jumal ei vii meid heast parimasse ilma testideta. Kui sa igatsed Jumalalt rohkem, ma ütlen veel kord, kui sa igatsed oma elus Jumalalt rohkem, siis see Jumalalt rohkem tähendab ka suuremat vastutust. See ei ole lihtsalt, et mul on rohkem ja mul on parem elu ja mul on rohkem kõike ja mul on lihtsalt mõnus olemine. Jumalalt rohkem tähendab alati suuremat vastutust. Jumala riigis isegi ka meie nii-öelda suurem finantside haldamine, mis meie kätte on antud, tähendab ka suuremat vastutust. Ei ole lihtsalt, et mul on palju raha ja ma suplen selles ja mul on mõnus elu, vaid see tähendab ka vastutust seda õieti majandada. Ja tihti lugu meid testitakse finantsides, meid testitakse olukordades, kui meil ei ole tuua kümnist, kas me ikka toome? Mis on meil esmalt tähtis? Mis on need asjad, mis me esmalt toome Jumalale? Mis on need asjad, millised otsuseid me teeme esmalt? Kuhu me vaatame? Oma elus, siis kui on rasked ajad. Mida me teeme siis, kui meie päev on untsu läinud ja tundub niimoodi, et kõik on täiesti mõtetu jama? Kuhu me siis poeme peitu? Mis on need kohad? Mis on need koopad, kuhu me varjume? Ja see tegelikult on test. See ei ole mitte lihtsalt nii, et oma leiame omale mingi mõnusa lahed olemise kuskil. Jumal testib meid ja me oleme pidevalt testides. Ja kui me tahame Jumala paremat oma elus saada, kui me tahame Jumala parimat saada, siis on võimatu, et meie ei lähe läbi testidest. Jumal ei anna oma parimat meile. Kui me ei kanna seda üldse väljagi, kui me ei ole valmis võtma vastutust oma elu eest, kuidas ta saab usaldada meile midagi, mis on tema oma? Kui Taavet võitles lambakarja eest, siis seal oli teel karu ja lõvi, kes tulid tema karjale kallale. Ja ta pidi nad võitma. Kui ta seisis silmitsi ühel päeval koljatiga, siis ta vaene mees tegelikult ise veel ei teadnud, et ta on teel oma rahva kuningaks. Need võitlused, need testid, mida sina täna võitled ja milles sa läbi lähed, mõnes mõttes näitavad ära, kuhu sa oled teel. Kui sa võitled vaid oma heaolu eest ja vaid oma asjadega seal, no siis sa oled seal, kus sa oled. Kui sa võitled juba kellegi teise eest, võitled nende karude eest ja võitled nende lammaste eest ja nende karude vastu ja nende lõvide vastu kellegi teise heaks, selleks, et tema usk võiks kasvada, tema elu võiks olla suurem, tema elu võiks olla laiem, siis see näitab juba ära, kuhu sa oled teel. Sa oled teel juhtimise suunas, ühel või teisel viisil. Jumal ei annud Taavetile esimesel hetkel kohe koljatit. Seal olid alguses karud ja lõvid, keda ta pidi võitma. Jumal ei anna meile kohe suuri teste, mida me ei suuda üldse, millest ta teab, et me ei suuda neid asju võita. Aga ta annab meile jõukohaseid olukordi, kus ta vaatab, mis me teeme. Muideks, kui sa oled käid tööl, siis su ülemused testivad sind pidevalt. Nad aegalt vaatavad, mis sa teed teatud olukorras. Kuidas on su pingetaluvusega, kuidas on su olukorrad, kuidas sa reageerid, kuidas sa majandad oma finantse, oled sa aus, oled sa täpne, oled sa korrektne. Siin testitakse pidevalt. Ja selle alusel tegelikult ülemused, juhatajad, kes iganes nad on, nad lõpuks otsustavad sinu kohta, mis sust ühel päeval saab. Kas sa jätkad seal või sa üldse ei jätkagi. Meid testitakse, meie elu testib meid. Me oleme olukordades, kus meid pannakse proovile. Ja see ei ole mitte halvas mõttes, vaid see on heas mõttes, selles mõttes, et testid tegelikult on need kohad, mis viivad meid elus edasi. Nii siis, esimene asi, kui me tahame, et meie elu võiks sellest heast, mõnusast olemisest nagu välja kasvada ja kasvada veel millegi parema poole, siis me peame aru saama ja aru andma endale, et me lähme läbi testidest. Ilma nendeta me ei saa edasi. Nüüd teine asi, mis sellest loost tuleb imeliselt esile, on see. Kui sa tahad jõuda oma elus kohta, kus Jumala unistused sinu elus saavad teoks, siis sa pead olema valmis ütlema Jumalale jah enne detaile. Luba, ma selgitan seda kohe. Me loeme siit samast esimese Moosese raamatu 22. peatükist 3. ja 4. salmi. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest ja oma poja isatki. Lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temal oli rääkinud. Kolmandal päeval testis Abraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Detailid selguvad teekonnal. Siis kui Abraham läks, siis hakkasid selguma detailid, kus see mägi on, Jumal näitas seda, Jumal rääkis. Jumal alguses ütleb talle ainult mine ja seal tee peal ma näitan sulle, mis on juhtumas. Mis mõtet on rääkida detaile mehele, kelle suhtes me pole kindlad, kas ta üldse kavatsebki teekonnale minna? Abraham ei teadnud, kus see koht on, kuhu ta minema peab, aga kui ta jõudis sinna ligidale, ta tundis selle ära. See on see koht. See on see koht. Süda ütleb, see on see koht. Aga me tahaksime saada teada ennem detaile, kui me teeme oma otsuse. Me tahaksime, et Jumal kirjutaks meile eelarve lahti ja ütleks, kuidas asi välja näeb. Ja siis me kirjutame sellele alla ja ütleme, jaa, söör, ma olen nõus, lähme. Aga Jumal ei teinud Abrahamiga nii ja Jumal ei tee ka meiega nii. Ta ei kirjuta meile lahti kogu teekonda. Ta ei anna meile selgitust, kus see lõpeb. Täna me loeme seda lugu ja imestame. Vägev lugu. Milline võimas lugu see on? Abraham läks ja kõik see lõppes nii vägevat lõpuks, kui seda lugu lõpuks lugeda. Aga armsad sõbrad, ka meie oma elus täna oleme tegelikult olukorras, kus me käime usus, elame usus, toimime usus, kus meil ei ole teada lõpp jaama täpselt. Siis kui me siia kohale jõuame, siis me teame, see on see. Aga kui me oleme teekonnal, siis teekonna jooksul hakkavad detailid selguma, faktid tulevad, Jumal kinnitab meid, Jumal imed juhtuvad, asjad juhtuvad, sünnivad ja lõpuks me näeme, kuule, see on nii vägev asi kõik kokku. Aga Jumal ei näita meile kogu pilti ära. Ja ma usun, tal on oma mõte sellega. Jumal kutsub meid usaldama teda. Ja see, mida me täna vajame, ei ole mitte nii palju tarkust, rohkem tarkust koguduses, rohkem tarkust Jumala riigis. Me vajame vaimumeelsust, me vajame sõnakuulelikust, mis ütleb nii, nagu see tekst meile ütles, kui Jumal ütles Abrahamile, mine ja tee seda, Abraham ütles, siin ma olen. Abraham ütles jah, isegi ennem, kui Jumal temaga üldse rääkima hakkas. Armsad sõbrad, see, mis tihti lugume ka meie elus on hea ja see, mis meie elus on turvaline täna ja see kõik, mis nagu toimib ja kõik on nagu tore ja tore. Tihti lugu sellistes olukordades ka me ei koge Jumalat meiega rääkimas. Ja ei ole kogenud võibolla isegi mõnda aega mõni meist Jumalat endaga rääkimas. Ei ole põhjus selles, et Jumal ei räägi või Jumal ei taha rääkida. Aga tegelikult meie elus ei olegi seda valmisolekut. Me ei olegi valmis tegema neid samme, mida Jumal tahab, et me teeksime. Ja selles suhtes see on täiesti huvitav, et võibolla mõni meist ka täna hommikul siin on valinud selle hea elu, normaalse elu, tavalise elu. Ja ei soovigi, et keegi selle pahempidi pööraks ja selle täiesti teistsuguseks teeks. Meile meeldib see, mis meil on. Me tahaksime sellest kinni hoida ja isegi kui Jumal tahab, et me asukohta vahetame, siis me tahaksime, et see säiliks, mis meil on olnud. Kui sa loed Abraham elu, siis tema liikus pidevalt ühest kohast teise ja kui me loeme tema karjadest ja sulastest, siis tundub, et neid ei ole seal üldse mitte vähe. See oli üks suur mäsu. Ehk ma võin seda öelda. Ja võib-olla see ei käi küll mitte kõigi teie kohta, aga ma olen seda ühes ja teises kohas öelnud, et mõned ajad tagasi me olime Ameerikas, seal oli Willow Creek koguduse üks jukene seminar või asi, ja seal keegi küsis pastor Bill Hybelsi käest, kes on üks suur pastor Ameerikas ja üle kogu maailma tuntud mees, küsis tema käest, et mis on tema elus olnud suuremad kriisid. Ja ilma, et ta oleks mõelnud, ta ütles, kogu mu elu ongi kriis. Ja me tahaksime kuidagi selle Jumala elu nagu panna sellisesse turvalisusesse ja ütelda, et see on see elu, mida Jumal õnnistab ja see on, mida ta on kutsunud meid elama. Armsad sõbrad, lugedes Abrahamist, mulle jääb pisut erinev mulje sellest. See ei tähenda, et me peaksime kriisi ise oma agaruse ja veidrustega esile kutsuma. Küll aga Jumalat järgides me näeme, et Jumal ka kannab hoolt meie vajaduste eest ja ei jäta sugugi meid kuidagi hätta. Ja nüüd me siis näeme seda, et see Abrahami jah oli enne, kui see asi isegi nii-öelda kõik siis toimuma hakkas. Ja nüüd me siis näeme, et ka selles olukorras Jumal tegelikult tänapäeval otsib Abrahame. Otsib neid mehi ja naisi, kes on valmis ütlema Jumalale jah, isegi kui kõik detailid ei ole veel teada. Kes on valmis ütlema, Jumal, ma tahan minna sinuga, kuhu sa tahad, et ma lähen. Ma olen valmis tegema sinuga koos, mida sa tahad, et ma teen. Ja tegelikult ka selle usuga tuleb kaasa varustus. Tihti lugu me tahaksime seda nii öelda, seda varustust ennem näha. Me tahaksime, et need asjad oleksid olemas. Me tahaksime, et kõik oleks kindlalt teada. Ja eriti, kes tahavad seda teada, sest et ka... See on lihtsalt loomupäraselt niimoodi olemas. Naiste esimene selline vajadus oma elus on kindlustunne. Ja mehed, kellel on naised, siis see tuleb võib-olla tuttav ette. Naised tahavad detaile, naised tahavad teada täpselt, kuidas asi juhtub ja kus asi lõpeb. Selles loos Abraham vist oma naisel isegi ei rääkinud, mis on toimumas. Lihtsalt võttis hommikul, enne kui naine ärkas, pani minema ja oligi kõik. Ma ei tea. See lugu ei selgita meile seda täpsemalt. Aga fakt on see, et teatud olukordades tuleb teha samme ja otsuseid meie elus, kui me tahame heast saada paremasse ja Jumala parimasse, tuleb teha samme, kus me ei tea kogu lugu ära. Kolmandaks me näeme, et selles loos tuleb välja veel midagi väga, väga olulist ja see on nimelt see, et kui sa tõesti tahad oma elus saada osa Jumala parimast, siis see võib tähendada, et on kohti ja paiku, kus sa pead minema osa teekonda üksi. Salmis 4 ja 5 öeldakse meile, kolmandal päeval tõstis Abraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia, mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Seal on hetked meie elus, kus eeslit enam ei ole, kelle peal oma koorem laduda. Ja ei ole noori poisse ka enam, kes seda tuld kannaks ja nii öelda meie kõrval oleks. Oled ainult sina ja Jumal. Ja need on kõige valulisemad ja kõige raskemad hetked meie elus. Aga on kohti ja paiku, kus mitte keegi teine ei saa meiega kaasa tulla. Kus me peame minema üksinda. Ja kui me läheme üksinda selles sõna kuulelikkuses Jumala vastu, Jumal õnnistab seda. Ja Jumal annab ühe õnnistuse selle üle. Võib-olla sinu elus on olnud ka sellised aegu, kus... Inimesed sinu ümber võetakse ära. Inimesed, kes sind ei mõista, sa ei saa nendest aru, nemad ei saa sinust aru. On aegu, kus vahel võib-olla mõned inimesed hoopis on selle asemel, et olla õnnistuseks, on hoopis koormaks. See mõtleb, parem ma lähen üksinda, panen edasi ja kogu lugu. Või siis need inimesed ei ole üldse. Seal on erinevad ajad meie elus. Ja see ei ole nii, et me käimegi kogu teekonna üksinda. Ma tahan rõhutada seda. On osa teekonda meie elus, kus me peame olema valmis käima üksinda. Sest ka see lugu lõpeb sellega, et kui Abraham lõpuks tuleb tagasi, siis ta tuleb nende poiste juurde ja eesli juurde ja nad lähevad koos tagasi Beersebasse, kus nad tulid ennem ja kus oli nende kodu tollel ajal. Ja sellisel viisil ka, armsad sõbrad, me peame olema valmis sellisteks hetkedeks. Teise Timoteuse raamatus, apostel Pauluse viimane kiri oma usupojale ja üldse tema viimane kiri teadaolevalt Uues Testamentis, 4. peatüki lõpus, ta kirjutab ühed väga-väga erilised sõnad. Ta ütleb siin nii, tõtta peatselt tulema mu juurde, sest praegust ajastut armastama hakates on teemas mu maha jätnud ja läinud Tessaloonikasse, Kreeskenes Galaatiasse ja Tiitus Dalmaatiasse. Luukas on üksi minu juures. Võta Markus ja tooda enesega kaasa, sest teda on mul väga vaja abiliseks. Tühikuse ma läkitasin Ehvesusse. Ja kui sa tuled, siis too kaasa mantel, mille ma jätsin Karpose juurde Troasesse, Ja raamatud, eriti pärgamendid. Vasksepp Aleksandros on teinud mulle palju kurja. Issand tasuga talle tema tegude järgi. Ja ole sinagi valvas, sest ta on ägedasti meie sõnadele vastu. Ja kui ma esimest korda kohtus enese eest kossin, siis ei seisnud keegi mu kõrval, vaid kõik jätsid mu maha. See on Jumala mees apostel Paulus, rajanud kogudusi Väike-Aasias kaasaegse missioonitöö, teinud võimast tööd, kirjutanud 2/3 uuest testamendist, jätnud sellise jälje maha. Ja seal ta on oma elu lõpul ja ta ütleb, kõik jätsid mind maha. Seal ei olnud enam kedagi. Ärgu panda, kui seda neile süüks. Aga issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks. See, kui palju inimesi tuleb su matustele, õieti ei määra sinu elu mõju. Ausalt öeldes, sa oled surnud üksta kõik, kui palju neid sinna tuleb. Kui sa ikka veel hoolid sellest, palju neid tuleb, siis tõenäoliselt sa ei ela eesmärgiga. Sest seal on inimesi ühel hetkel, kes ei saa aru sinust ja sina ei saa võibolla nendest aru, aga üks asi on sinu südames ja sa tead, mida Jumal tahab, et sa teed. Ja sa pead seda tegema, sõltumata sellest, mis teised sellest arvavad. Apostel Paulus ütleb, aga issand seisis minu kõrval. Ja see on see element, mida ma õieti tahan rõhutada. Sest tihti lugu need üksi olemise hetked on just need hetked, kus tegelikult see kindlus, see tugevus, see usaldus, see veendumus Jumalas hakkab meid kandma. Kui me ainult loodame oma kompani peale ja loodame nendele tegelastele, kes on meie ümber, me pettume varem hiljem, nägu nii pettume. Aga kui me loodame Jumalale, kui me tõesti arvestame temaga, siis armsad sõbrad, me läheme läbi igast asjast. Ja kõige viimaseks, mis ma tahan rõhutada selles samas Abrahami loos siin, kus Jumal kutsus teda oma poega ohverdama, see lugu lõpeb fantastiliselt. Ja neljandaks ma tahan rõhutada seda, et kui me tahame saada oma elus osa Jumala parimast, me tahame tulla välja sellest tavapärasest heast lihtsalt, siis me vajame oma elus neid jäärasid rägastikus. Sest lõpeks, kui Abraham paneb oma poja sinna altarile, Jumala ingel ütleb talle stopp. Ja ta näitas talle, et siin on üks jää rägastikus. Ja Abraham võttis selle jäära ja ohverdas selle jäära. Me vajame Jumala imesid oma elus. Me vajame Jumala varustust, Jumala üle loomuliku dimensiooni oma elus. Me vajame Jumala abi, mis teeb kõik muu tühjaks ja mis tõeliselt näitab seda, et Jumal on selle asja juures siin. Mitte meie agarus, meie pingutused, meie higi, meie vaev, vaid Jumal oma imedega, suveräänne Jumal suveräänsete imedega. Ja mitmed meist, paljud meist on kogenud seda Jumala imet oma elus. On kogenud Jumala abi ja tihti lugu ka võibolla meie arvates viimasel hetkel, aga tegelikult just nimelt sellel õigel ajal. Sellepärast Abraham ei oleks kunagi seda Jumala imet, seda jäära seal rägastikus leidnud, kui ta ei oleks usus ja sõnakuulelikus käinud maha seda 3 päeva teekonda. Me mõtleme, milleks see teekond? See oleks võinud juhtuda seal tema kodus, kus ta on. Milleks see teekond? Milleks see igine päeva palavuse kannatamine? Aga Jumala ime oli seal ootamas. Ja Abraham ei oleks kunagi jõudnud, kui ta ei oleks olnud ustav, ta ei oleks olnud püsiv, ta ei oleks olnud kannatlik ja ta ei oleks olnud sõnakuulelik. Armsad sõbrad, kui meie tahame oma elus tulla välja sellest tavapärasusest, sellest igapäevasusest ja elada Jumala parimas, siis Jumal on valmistanud meie jaoks imesid, meie koguduse jaoks imesid, meie isikliku elu jaoks imesid, selle maa ja rahva jaoks imesid, mis on märgid sellest, et Jumal on see, kes mitte ainult ei ela, vaid kes valitseb ja kes on üle iga olukorra, üle iga mäsu, üle iga segadus isegi. Nii siis armsad sõbrad täna hommikul. Tõuseme palun ühes koos.